عليكم فروم راديو دكا ديليني ديلين زيارة ني بابيس بابيس تاور عن ولا الشيارة ديلا بيجي خير الله ني جاو يال هي جاو يال بيجي جت بيجي يو يدو بيجي جاو يال هم بيجي دلا في دلنا يدو بيجي جاو يال بام يقول لا جل من بار هل نو لا من بار مني نعوم man sama zaar ji man ngay sama zaar gi kay lay songu ak jom ki ay la win baara mom yam yalla da kay daw diga ziyara di ziyar jam di ziyar modo mandela ñu lay bi bu wéré 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 ci ziyara xeexu bay daw way da bay daw 2025 ba ngi bëgg ki de ben mois ngi bëgg dem sa sa bi nak mom sa sa bi nak neena luñ tak luñu bax way da do bu ko setan nak waaw neena luñu bax na dal fi nek ni bu ko setan nak jël rek ne ko mawlo andi na ben dila ziar di ziar señ ibrahima diouf señ ibrahima ñu lay xiaré bu wéré 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 bëggé di ziaré kuru luku société civile lay siyaare ben di siyaare lamzo lawin baara maa ngi lay jaamu yàlla léegi sa di siyaare bay daw waaye bay daw da li ñuy indil di suba gi am na solo de sport bi ñu ngi lay siyaare am na solo trop waaye gëna jëf di la siyaare bu wér dégg nga sama yóbbante bi léegi keneen ki num tudd sa igan la karamal laa waccoo da nga lay siyaare men karamal laa di nuy di siyaara grand ki awa ki sama grand la député ñu ngi lay bégee am na solo li nga fi wàcce ñu lay siyaara di la bége men rafetlu liggéey bi am na solo di nii di ziyaara kalaas seen fi waaw ma jël nuyoo bi ziyaar bi jox ko nag grand bay de la fin des landes mu jëlee ko rek yàlla leel ma ko nag joxal ma ko gars yëpp karama laa wàccewoo ñu ngi lay bége men grand bay di sirbiyal ma ko nii di la ziyaar waaw mu ñu dugal tem bi tey nag papis moo ñu baaxee tem bu am solo waaw dégg ngeen sax xew-xew bi ba xew fi nekk nii ñu ngi ko wàcce ni léegi ci suba ni dégg naa ambassade France gars yi dañ ko brûlé Kinshasa waaw dafa am nag lu xew foofu Kinshasa quoi dana ko dafa am nag lu xew Kinshasa fi nekk nii loo xamante ne bi daal kii kon maanaam Congo moo tax grand papi si ñëw baaxee ñu kii bi nii nuñ ko waxee di sax sujet bi sujet bu am solo instant yaa ngi ñu yàq wér waaw mu nekk Congo le mouvement rébellion M23 le Rwanda benn triptyque bu nekk foofu coow li bëri na fa yàgg na fa lool sama gars yi rébellion bi yàgg na fa torop xaw ba ñaata at sax le mouvement M23 le Rwanda ak le Congo problème bi conflit bi yàgg na métti na daal day na war moo tax tey sañ Babis ñëw baaxe ñu sujet bi waaw M23 bi nag moo nekk ci benn région bu ñuy tuddee le Goma mu nekk RDC fi nekk nii nag gis nañu ne M23 daaneel na la région du Goma maanaam presque moo fa nekk moo fay reñee léegi yaa ngi dégg ñoom rebel yi léegi ñoom ñoo ko téye léegi nag Congo mi ngi accuser le Rwanda que ni su rebel yi demee ba mën loolu Rwanda gi mo nek seen ginnaw legi nak da bi di lacte ne comment comprendre ce conflit manam a conflit bi ni am fi nuñ ko meuna comprendre lan la lutax lan mo tax mo am ak limi doole boba ak legi meunta jeex lan la qu'est ce qu'il y a what's going on fan la problème bi nek waaw une question bi nak moy c'est quoi l'avenir de cette partie riche de l'Afrique muy le Congo tay ji Congo suñu wax xuma la Afrique ay monde bi Congo lim yor ci ressources presque yor mo ressources yi ngi wuté yépp ci aduna bi dafa dajalo bo té dajalo fu ay quantité yi ndaw ay quantité yi mag la fa dajalo Congo lepp la lepp ressources yépp jamono bi nak sax nga xamé né ni bi ñi ngi wut ce qu'on appelle les minerais stratégiques moy minéré yi tax fi nek ni américain yek chinois yek ñepp di ray seen bop parce que nénañ ñoy minéré yi nga xamné mom lañuy soxla dans l'avenir ñoy ëpp ño ëpp doolé ño na ra ëpp doolé pétrole ak gaz muy minéré yi bokku na ci ay lithium ay ki yoy xéet gog non ay dëgg mu nek tay ji voiture électrique yi ñi défar batterie yi ngi koy défaré ay dëgg minéré yoy la bari na luñ ci défar trop légi nak zone bobu di le goma la bi nek ci Congo daf ci bari le ken xamu num toll minéré yoy hein Congo nek presque meun nañu xane pays en tant que pays limu am ci minéré yoy presque amul rew mu ko am waaw waye dal côté bobu dal day na dal y a quelque chose lolo tax nak tay sujet bi papis waccel ñuko guys mu ñuy laaj question yoy nonu ñu war ci répondre bay daw dañ lay ziarat di len ni di len jaar ok sama gaay ci kanam
assalamu alaykum sama gaay ma ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar pap daw la ma ngi len nuyu bu baax di rafetlu vidéo bi Félix Tshisekedi di ci expliquer ay affaire deug na ko il y a 2 ou 3 jours parce que je suis très intéressé par guerre bobu am guerre Soudan bi ak guerre Mali bi c'est lié l'Afrique est maudite nous sommes maudits diviser le Soudan le Congo et le Mali et l'Afrique ne bougera pas donc ma ngi nuyu bu baax ma ngi delu ci lolu di nuyu folie mboss bu baakha baakha ga yeen ñep ma ngi di nuyu di len ziar di len set luko bacci li grand cham grand doy jam yalla di la ziar bu baax ibou diouf ma ngi lay nuyu bu baax senegambien di nuyu mbay gay di nuyu papis di nuyu modibo di nuyu adji ndjay di gaay yeen ñep ma ngi lay nuyu wa canada ma ngi lay nuyu boy serer ak mon frère omar mbay di nuyu omar ndjay depuis l'italie ma ngi lay nuyu bu baax mamadou bacci li ma ngi lay nuyu di nuyu gañu ba ñogu ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar nuyu wa Italie yépp gaay ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar wax na thème bi ci thème yi ëpp importance yi ñu tek ci la bok parce que ils ont dit dans leur réunion diviser le Soudan en deux diviser le Congo en deux ou trois diviser le Mali en deux et vous allez assurer en fait la dépendance de l'Afrique parce que réunis c'est bari nañu alal bu ñu taxawé dootu ñu ci mëne ci ñom dara et c'est ce qui va pas se passer au Nigeria aussi nous savons les dessins sont là devant nous donc ça va être un débat ça va être un débat de montrer aux gens que nañu bayyi émotion kagame depuis bima ko yoxu ci radio bék diko wax fulé né le waji kiko jital mom moy occident ñom ñoko jital oh ki gali dafa set dafa joggé français dem angle di def anglais ah jël len exemple ci kok le M23 ñi len di armé c'est Paul Kagame Rwanda il a pris occasion ci génocide bafa amone ñeu jité def un pouvoir à jamais amul élection ku ñu tejj la les journalistes ñu délen ray ak yoyu dañuy def waye Kigali c'est un exemple ce n'est pas un exemple c'est l'Europe, l'Occident, les impérialistes à l'intérieur de l'Afrique au niveau des Grands Lacs. Le plus beau en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, l'Europe Kagame Mingiti, du côté de l'Aldubéry. Moi je me dis que nous allons disséquer dans sa globalité les mots qui montrent que l'Afrique est maudite et que nous, si nous ne prenons pas garde, c'est fini pour l'Afrique. C'est fini pour l'Afrique. Le Congo représente quelque chose. Le Soudan représente... Le Soudan, c'est l'histoire de l'Afrique noire. La colonisation des Arabes avec, dans le Soudan, ak ni nga xamné ni ñu ñuul ñi nga xamné c'est des Nubiens, des Égyptiens Nubiens, ñun fa ñu joggé, les Sénégalais, les Maliens, Sierra Leone, Gambia et tout, nous venons de la Nubie, nous sommes des Nubiens. C'est divisé, on ferme notre bouche et même des fois nous sommes au service des Arabes qui dirigent, qui sont à Khartoum. Nous devons faire venir Mali. L'Afrique occidentale s'appelait Mali. C'est des symboles que je donne. Je ne dis pas que l'homme est cosy, mais c'est des symboles de la liberté des peuples africains. On a installé un chaos au Mali. Maintenant, l'Afrique centrale, Koufanek, le Congo. Vous savez ce que représente le Congo pour l'Afrique? Le Congo peut être le fer de lance du développement économique de l'Afrique. Ils ont envoyé ce salaud, Balma Papis, il faut me voir Coco. Vraiment, guy, il me dit d'employer ce mot, ce salaud de Kagame. Vous yonnez, vous armez M23, vous yonnez armez, vous pouvez l'emsen gain, vous y a, ONU, Agyop. C'est pourquoi je demande aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens de sortir de l'IA aussi et des Nations Unies. Ils sont en train de regarder ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Congo et au Soudan, ils n'ont rien fait. Ils ne font que dire rek nous condamnons, nous condamnons. Donc, donne-nous la koy waxe nga bal ma fourier, mais je vais un peu sortir du Soudan de la RDC pour voir en fait les enjeux yi nga xamné amna ci Afrique amna ko et sa division pour l'Europe et pour l'Occident. Djel gen djel. Mangi del fat. Donc, Delsuat Fourier, Papis, c'est un thème amna solo. Dinu Ziz Diop, c'est comme ça, ni la amé. Des ambassades ont été brûlées, saccagées, etc. Ça, c'est des mouvements de foule, des mouvements instinctifs et animaux qui n'ont pas de sens. Le sens, c'est que l'Afrique s'assoit et réfléchit par rapport à ses destinées. Parce que eux, ils sont en train, ñom, ñi ngi jël suñu alal du dem, ñu lakal leen ben bâtiment. Ñom ñoñuy ñun ñokay tabaxat ndax combien de personnes ñoy dem ci ambassade yi joxe fa 50 000 wala 100 000 francs do am visa do am dara à partir de cet argent lañ koy tabaxat et ils vont continuer à supporter l'animal qui est en train de détruire l'un des pays les plus riches de l'Afrique le Congo. Il y a certaines villes, certaines régions. Vous les gelez au Congo, par exemple, vous mettez Goma. Mais beaucoup de gelez, mais ça veut dire que ni, d'agenga, gennu walu, linga xamne mom mo tax ñuy wax Congo, moy richesseam, ci all, ci souf, ci kaw soufam, ak ci bir souci. D'agenga ko. Hey, ce qui se passe en RDC, ce sont les Européens. Et les Américains, il faut le dire. Parce qu'ils ont créé un monstre au Rwanda. Et pour développer cela, nous allons partir des génocides. Il y a Amon Rwanda. Montrer le M23, qu'est-ce que ça représente. Dany Daw, Daki, Suni ennemi, Dakte Bounou Amé Dole, Dany Dal Sunukaw. L'or mon moi c'est noir. Mais le peuple. Le Congolais doit savoir que ce n'est plus un problème de razzia. Ce n'est plus un problème de piller ou de brûler. C'est un problème d'organisation. Rejoignez les rangs de l'armée nationale pour combattre le M23 et sa mère, Paul Kagame. C'est ce qui m'a dit. Si vous avez l'air de la guerre, vous allez aller. Ils vont continuer ce qu'ils veulent. Ils sont très bien armés. Le peuple africain, encore, tok ci soufu garab yi jigen ni xalé yi ndaw yi tok di sétane armée d'occupation et di jaar sen kër. Combien de temps nous allons laisser ces gens nous occuper nos pays et prendre nos richesses? Combien de temps nous allons parler comme ño xamné ni dañu galandiko laalo duñu wax duñu bay? Combien de temps? Ils ont détruit la Libye, détruit le Mali, le Soudan, le Congo. Mais quand est-ce que nous allons comprendre que le combat, c'est un combat, ils se sont organisés et nous devons nous organiser pour riposter contre ces pays. Enough is enough. Dere di wal brine, quand est-ce que l'ai arrêté? Cette soif de sang des Occidentaux et de certains dirigeants africains. C'est triste ce qui se passe en RDC. Donc, Fourier, je vais te dire que nous allons petit à petit évoluer dans des analyses. Yo xamné ni des fois dina guen RDC, mais fumi djem toujours finalité du mom moy diganté M23 ak le gouvernement central du Congo. Donc, dilen ci delu soit quoi. Djerejeum. Wow, delu soit gaay bala ma bizi. Ñu wax rek né ciow li fimu amé ci RDC, République démocratique Congo, moy réew mi nga xamné ñun ci Coupe d'Afrique bi ño bokk pour dafa am ay jafé yi tambalé wul légui nga tambalé ci ba Mobutu nekké président Congo. Mais pourquoi qu'elle songulène? Parce que Mobutu m'a donc contrôlé la région des Grands Lacs. Fofu dafa am ay deg yu reuy yo xamné dekk ko wër yépp fa lañuy jëlé alal fa lañuy défé lépp té dañu riche am ay forêt équatoriale bi jaar fofu aussi quoi. Bok mu don du riche Mobutu ci jamono yoyu pratiquement mo don assuré les Occidentaux que né dara du yëngu. Donnez-moi de l'argent, armez-moi et je vais vous assurer votre domination au niveau de la région des Grands Lacs. Moy dégg yu magi dafa bari ay réew yu ko wër mo dér yoyu. Et même Mobutu était un agent de la CIA américaine reçu par le président Bush père. Ay xarit lañu won parce que dañ dem vacances kërëm dañ jogé Kinshasa Mobutu ak famem dem Texas ci kërou Bushi dañ fa tan tok ben amna ci ño xamné ni fofu lañu lañ ci doomu Mobutu yi fofu lañ leen éduqué. C'était de grands amis et quand on dit Bush père on part à la CIA parce que kiko transformé ba mo am puissance bi mom la. Mais aussi, Wadjojo, Bush père, avec ses enfants, le plus pétrole, avec le plus ramené ni gantchala, go ramené ni aduna bidan kotorla, amoul le Congo te den kolan am, momak le roi des Belges, Léopold II, nga ramené, momak Mobutu presque n'y a massé, si c'est pas Léopold II, c'est en tout cas le roi des Belges. Mobutu bimou de, ñu tek ci ay quelques années mu am Rwanda lu fa xew mom moy né toi bi biñuy dem dañu jël nguur gi jox ko Tutsi té Tutsi du majoritaire mi ngi melne rek toi français yi doon génn jël nguur gi jox ko minorité bu nek au Sénégal né len é yéne wara jité yéne jité parce que yéne ñom lañu yobbu ci école yé yoy à un certain moment ñi jëngu dal ci seen kaw nangu nguur gi dadi di ci ray ci ñom ñu bëré ñom ñu daw ñi dem Congo ñi dem Kenya en tout cas ci dëkk yi nga xamne ñom ñoo nekk ci dëkk Grand Lac ñi dem Burundi parce que fofu ay outu ñoo fa dekk ñi ci ëpp bi tout ci ñoy Daniel outu yi ki doon jité di ki leen jité di Kagame ñew dal ci parti bi takalok mom mom moy Kivu ak Goma Goma mo nek au nord et sud Kivu mom mo nek au sud ta mi ngi melne ci à l'ouest du Congo la donc digënté fofu ak Kinshasa mi ngi melne Dakar ak Kédougou non la mel donc ñom dañ la oh rew mi dafa reuy prenons le Kivu et la ville de Goma Goma nga xamne mom presque c'est le nord Kivu fofu la nek li fa nek ci alal dafa bari donc djel ko contrôler ko des bouffées d'oxygène là pour Kagame et pour les occidentaux donc Kagame leur dit que laissez-moi contrôler tout cela les grands lacs et je vais vous assurer vos matières premières donnez-moi de l'argent développez mon pays c'est l'un des plus grands dictateurs après Hitler Staline et Mao Zedong so buñu terelé fi nga xamné fa la xewé ci RDC République démocratique Congo bu ngeen ci amé ay jafé jafé mom moy tirage bi am dem ginaaw bénin ak je crois Botswana kiñ ci tassel kené taw ñu wara tassel nak mom ci Coupe du Monde ba République démocratique Congo parce que ñaari Congo am Congo Kinshasa ak Congo Brazzaville du Brazzaville Kinshasa deku Mobutu mom lañu jël li nga xamné mom moy ab sawom ci dekk buñuy wax Kivu sud ak nord ta mo am dekk buñuy wax Goma kan moko jël M23 ku formé M23 Rwanda de Kagame fal lañ soutien dans la région des grands lacs ay lac yu béré fa nek mi ngi mel nga dem borik digënté Kermassar ak Malika amna ci côté bobu amna lac Tanma lac Bebesse lac yu déma non bu féké né ki lac Rose ay lac yu reul lac yo xam ñom ñoo upp sax ay fleuve ñom ñoo upp doole donc buñu situé ki ba paré ça c'est géographiquement ak retombé yi nga xamné dafa départ depuis Mobutu Sese Seko et ses remplaçants ñom Ngouza Karlibone Étienne Tshisekedi ak ñoñu ñep en utilisant l'église Mosengo le monseigneur qui a été en fait qui présidait ce qu'on appelle les conférences nationales, d'après Mobutu, tout cela entre dans ce cadre de la pacification du centre de l'Afrique pour pouvoir prendre toutes les richesses, continuer d'y aller, et particulièrement en ce moment où la France, Belgique et l'Amérique n'ont pas perdu les dons en Afrique occidentale et dans certains pays. Mangi Del Souad.
Salam alaikum, Del Souad Gagni, Balma Dougou, il est presque... me reste 20 minutes bëgg ci wax rek né y a des thèmes anodins yo xam dañ koy développer fi ci forum bi mais buñu mënon na nat portée historique bi wallahi dinañ ci réfléchir lan mom moy nit mom moy ko xamné li nekk ci kanamam daf koy analyser xol ko jarño ko ngir eulek nous devons apprendre l'histoire le jugement de l'histoire n'appartient pas seulement aux acteurs mais ça appartient aussi à tous les témoins yi taxaw te defuñu dara dañuy wax né sétane ci sat la bok l'histoire va juger Hitler mais va juger tous les éléments ils vont tourner autour du parti nationaliste d'Hitler et qui n'ont rien dit, biñi ray les juifs, biñi ray les noirs, biñi ray les gypsies. Ñu taxawon 17 ans l'histoire est en train de les juger. 7 ans ci sat la bok. Ce qui s'est passé au Mali, on a dit que wa Congo ak ñoñu dañu wax né ah lool de Afrique occidentale suñu yol nekku ci. Li xew Libye, ñu né suñu yol nekku ci. Li xew Congo, ñu né suñu yol nekku ci. La xew Soudan ñu ne suñu yor nekku ci ban legacy ban héritage lañu bayyi suñu dom ëlëk nos enfants vont dire que nos grands-parents nos arrière-grands-parents étaient des poltrons et des menteurs Ils nous ont miroité une Afrique unie, une Afrique organisée, une Afrique démocratique, une Afrique bon ramener ni vraiment le bugman qu'on a. C'est comme si l'homme bon moi amon. Parce que quand y a que tout ce ben baram, tu bien pour jaffe bon Afrique am. Amo africain y a que tout ce ben baram pour dire mais ça fera l'homme dépasser quoi et véritablement travailler pour l'union, pas une union émotionnelle de l'Afrique mais une union pragmatique. Un des bases solides de cette Afrique. Defouñuko. Le peuple congolais est en train de souffrir. Amna ñuy jaay ay fugu jaay ci Macky Sandaga di fecc. Amna ñu nek à Abidjan di organiser ay mbir. Amna ñu nek au Tchad di def leneen lu leen neex. Am ñoo xam ñi ngi nek Somalie di def lu leen neex. Et dañuy wax né gennu golo gudduna way lo ci laal mu yekol l'Afrique est une et indivisible. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes familles, nous avons les mêmes ancêtres. Ku donne sa compte bancaire donne say bor. Si tu hérites des actifs, tu dois hériter les passifs. Guys, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Non pas les soldats, les rebelles ou autres, mais nos familles qui sont à l'intérieur de Goma, qui sont au sud du Kivu, qui sont à Kinshasa, Kisangani ou anywhere dans, en Afrique, ñingi sonn nañu. Sonn nañu, nous les Africains. À qui le tour après le Congo? Peut-être le Nigeria, le Cameroun, Botswana ou Afrique du Sud, Sénégal ou ailleurs, qui à qui le tour pour que ces mangeurs de viande qui aiment la viande des peuples noirs, la France, les États-Unis, Belgique, l'Allemagne et tous ces gens-là sachent que nous ne sommes pas en fait là pour eux. Mais de dire du safar affaire bi metti luko ci xol bi metti luko ci wax ji wala nga jog jeuf mais avant ngay jeuf ngay metti da ngay xam lan ngay def. Est-ce que les Africains comprennent les enjeux yi am ci division yenn pays rew yu ndaw ba melni Togo Gambie rew yu ndaw yoyu yoy li ñu bëgg ñu cantonner ci avec une population de 3 à 4 millions d'habitants amuñu dara lekkuñu dara poussuñu passuñu loolu lañu bëgg. Ni jël suñu ala diko yobbu seen ben contingent rek mën na teureul dekk bob loolu lañ bëgg. Demain ils vont créer un état qui va prendre en charge Kay, Kidira, Tambacounda, une partie de la Casamance, Kolda et une partie du pays des Halpulaar dal koy wutal tour. Nonu lañuy def. Bu Sénégal demone ba am doole non lañ koy daggé dag nañ Mali ñu jël genn wal gi taf ko ci li ginaaw ñom dal ñom non lañ ko nara défé. Donc c'est triste depuis le début man ko bon yalla dafa def né man ay Paul Kagame musuma len fan. Quand en fait Diomaye est venu, Kagame est venu au Sénégal envoyé par les Européens, mais alhamdulillah, nos dirigeants ont compris. Parce que lors de l'inauguration de Kagame, quand on demande le premier ministre, j'ai entendu le gars là, le journaliste là, Cheikh Hirim Seck, moi, le gouvernement l'indol def du yon, président mo warona dem, premier ministre warona dem, agli-agli-agla. Je me suis dit que Cheikh Hirim Seck, est-ce qu'il a compris les enjeux où le bout démon de l'indu djok alal, Kagame de fayor alal, de l'indu assirel nula. J'ai ri. Suma waxone dañ nan ki dafa dof. Buma waxone dañ lay wax dama dof. Mais j'avais compris et je salue aujourd'hui l'acte du gouvernement sénégalais de ne pas envoyer le sommet de notre état pour aller à cette inauguration qui n'est qu'une inauguration et une légitimation d'un représentant du capital international en Afrique, plus particulièrement au niveau des Grands Lacs. Alhamdulillah. Donc,
il faut que les Africains comprennent. L'émotion du nègre, sensationnelle, du nègre, n'est pas qu'il je soutiens ce que je veux dire. Li la ci gëni ndax mo gëna xum doyna war jëw ko di parler demain encore dans un mois benen dëkk la ma ñëwaat wax dans un an benen dëkk la ma ñëwaat wax j'ai pas les moyens la position et les forces de contrer le capital international. Chaque fois je parle de capital international, qui est la base de notre pauvreté. L'Afrique ne va pas finir autour de ses chansons, autour d'une couleur de peau, autour de culturel ou autre. L'Afrique va se ressouder à partir de stratégies fortes de rééducation basées sur l'économie, sur la démocratie, sur le savoir-faire des Africains. Da ñi ma ngi leen di ñaanal yalla dafa leen jamm da lu wacc liggey bi lool mo doon sama participation foré papis yalla leen yalla dafa jamm lool dafa mon lo xam dama ko bindol légui ni faté ko bi may développer bu bëgg ci wax né leen waxna légui né nous devons apprendre de l'histoire li xew ni Afrique fan la mësona xew Europe bi les nationalistes allemands Italien, Portugais, Tahwene, Beni Nassahal, Europe. Fep Fouderbi Wechnek, Djok de Yone et Armakalis, il arrête l'eau. Ça ne peut pas être un exemple pour l'Afrique. Le Congo, ni d'Alticom. Ni d'Alticom, les Occidentaux, dit-elle, Amkounu dit-elle, Tekofokoram, ni Kounoul. Les Africains doivent se réunir autour de ces choses-là. J'aime quoi arrêter dès à présent. Que ce soit les Noirs d'Amérique, de l'Afrique et autres, nous devons nous réunir. Nous n'avons pas besoin du Maghreb. Nous devons porter le crédit de la solution des problèmes de l'Afrique noire. Nous n'avons pas besoin des Maghrébins. Je ne suis pas nationaliste. Mais je sais que les gens qui ont été en train de se faire, il est temps que l'Afrique déloie ses fondamentaux. Il faut nous déloire. Nous sommes l'échec. C'est la première fois que le capital international a échec. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais échec bobu fayuna ko sur le plan Marshall bi amone l'Afrique doit forcer la main au capital international et sa reconstruction ñom ñu duggal ci sen doxo dans à un prix gagnant. Nous ne voulons pas de guerre taluñu ko février maintenant ñak école yi amuñu hôpitaux yi amuñu ñu dem jël ala du bari ñu warona tabax ay école ak yoy def jëndé ko ay armes. J'ai entendu Félix Tshisekedi. Nous ne voulons pas d'armée à l'intérieur des fantassins. À partir de notre territoire, nous pouvons bombarder Kigali. Est-ce que Khalid Bobou, au niveau du Congo, au niveau du Rwanda, au niveau du Mali, au niveau du Tchad, parce que le problème de l'Afrique, c'est l'éducation. Nous sommes sous-éduqués. L'Africain est sous-éduqué. C'est pourquoi l'Africain est un répétiteur. Dans ma YouTube, je vais faire une affaire. Ouais, il y a des choses. On n'essaie pas d'analyser. On n'essaie pas d'analyser les situations et mettre ça dans un contexte réel. Tu es au fin de je crois un jour, je rêve, un jour les Africains, sous lui, amène d'une charte ONU, nous condamnons les Yoyu, depuis les Africains vont se lever, nous prenons les gens dans le Congo. United Nations, il y a des armées Kigali, nous sommes dans le Congo à M23, mais qui est-ce que Donc nous allons dire une analyse perspective d'avenir qui nous amène un moment pour la résolution des problèmes des Africains. Djeregendjef. Maintenant quelques minutes. David, Manglésial Poubar, 17 familles. Il est content trop qui. Tu encourages Marie. La dernière question de Papis ou Fourier, moi, là, moi, avenir au Congo, cette partie de l'Afrique, riche de l'Afrique. Une projection dans le futur. Nous mettons qui n'est qui bilkrem. Les commandes vont parler. Gomme et bottom. San Nico. Ci mbedd mi fan lay dal do ko xam fan lay dal do ko xam meul na dem dug ci ben pagne mbalit meul na dal ci beutu xalé meul na daw dug ci cinu jambour on ne sait pas la création des états en Afrique cette balkanisation ay jey yu bari la indi ci afrique mais ñom ñoko tay ni ko don def chopet ci bi ndong ci bi la ki ngay chopati ci mom dina am lu koy manquer ki ngay ndong ci mom dina am lu ko metti c'est ça la balkanisation de l'afrique a créé une division après la division des continents, des races, des religions et autres, il y a la division de ce qu'on appelle des États. Il y a le nationalisme, il y a le communisme, il y a le souverainisme. Nous avons freiné l'humanité. Quel est l'avenir de cette partie riche de l'Afrique? On ne sait pas. Mais l'avenir est orienté par les expériences du passé et Manoré ni du présent. Nous allons déterminer, ce n'est ni Dieu, ni les Pangols, ni les Saltigues, ni Mam Koumabang, ni Zeus. C'est l'expérience acquise par l'humanité, par les Africains, par rapport à ces petites guerres de rébellion et d'irrédentisme, qui va déterminer l'avenir. Devons-nous baisser les bras et laisser ben groupuscule de divisé de Dag Congo sous la bénédiction d'un président putschiste qui est Kagame ou devons-nous nous rassembler si nous voulons qu'il nous joue sur nos voix nous peut dégoûter mais les gens préfèrent se battre pour une idéologie pour un parti pour un pays pour une région pour une ethnie pour une race alors méditez les paroles de Carl Sagan. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons forcé les gens à la vie, à la vie, tribu, à la vie. Mais nous avons dit que nous avons une boule. Une boule qui est dans le cosmos. Nous avons dit que nous avons dit. Il est suffisant pour les parents de demander à leurs enfants, à leur montrer de blue dot, point bleu bob, c'est insignifiant dans l'univers. Nous, il faut respecter ça. Papa, ce qui est pourquoi nous devons respecter? Parce que c'est ce qui est le plus important dans l'univers. Il y a des gens qui sont là, il y a des guerres, fi le nit ni di sopanté fi le rayanté bi nek fi le nit ñi di mbaxé fi le nit ñi di agresser dañ ko bëgg parce que bi rek lañu am amuñu benen partant en fait de la globalisation du monde en leur montrant le petit point bleu l'homme commence à se respecter et à trouver des solutions yo xam dina permettre un pays comme le Congo ñeneen ni respecte ko parce que Congo mi ngi ci bir point bu bleu bobu ñu wax li ñu wax planète Terre. Tu amènes l'enfant ci madrasa yi ci dimanche mu dem jangi affaire catholicisme yobbu ko leul mu xam kan moy mamam kan mu lan moy clan lan moy tribuam lan moy rewam. Il suffit de faire comprendre à l'enfant xale bi nga xam ko ne ko gis nga li comme ñepp am nañu ay ordinateur ak téléphone gis nga li wala nga tek am carte ne ko li moy fi lañu dëkk xale bi ne lu tuti li nga xam ne bop pour sa cup nga ne ko waaw nonu lañu mel ci aduna bi amna ñeneen ñu gëna reuy waye du fenn li am fi amul fenn. Les plus grands empires fi la nek, les plus grands prophètes fi la nek, les plus grands penseurs fi la nek ci di date bu ndaw bi fi la nek, lepp lu bax fi la nek. Donc dañ ko wara respecter, respecter ko du dag sa bop comme ab famille, dag sa bop comme da nga ñuul sa der, dag sa bop comme sam rew, dag sa bop comme ab continent, mais dag sa bop comme humanité. L'avenir du Congo doit être dessiné, façonné par des gens qui ont compris le monde, ne pas tenir compte de son histoire, de sa position géographique, ak ñen ñi te fa dekké, nit ñoñu suñu cousin lañu, suñu mak lañu, suñu rak lañu, suñu mam lañu. C'est le Congo. Ñun ñokay déterminer cet avenir. Sinon buñ ko mayé dañ koy morceler, parcelliser et morceler lañ koy def dag ko gis nga li kivu day don ben état bu bes état bobu day nek sous la direction de du Rwanda mu donat benen goob ci bir Afrique niñu def ci Polisario ça ne m'intéresse pas parce que j'ai un problème avec les maghrébins. Ce n'est pas un problème d'humanité, mais c'est un problème de comportement et d'incompréhension du monde. Mais je n'ai pas de problème avec le Congo. J'ai un problème avec la création d'un État du Kivu. Du Kivu. Je n'ai pas ce problème. Le Kivu, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Appartenant à 360 degrés qui a mouru. Donc, la dernière question qui a été posée, c'est en fait, quel est l'avenir? Nous ne sommes pas des selvendoms, mais nous avons deux choix. Nous avons d'ailleurs orienté. Le choix de se taire, de croiser les bras et de laisser le Kivu, n'est qu'à région, ou nous ne pouvons élever nos sous-nibats. Djel ay pétition yobou ko Nations Unies yobou ko ci ambassade yi won la nen il faut sauver le Congo. Sauver le Congo c'est nous sauver nous tous aussi. Deregenje
assalamu alaykum wa rahmatullah wa le général Doye yi bon tipi Imam Malik da fa lu kaddu yam na so trop machallah ni ko développer am na so trop papa rasul iglesiah ñu foyé yéna bi ci bëpp di foyé ñu lay jax té bëpp tabbi madina solo mënta solo di na bi ci ni promo comme drapeau wacce na on ci lebe ko do nga yo xo nga ñep ma sha Allah bëssa ba mënta solo mënta solo waaw ma gi ñuat di wax né Malik li nga wax dëgg la africain yi wara jox am def kay fini dañu jël way digënde France Israël am Union Européenne da ñu taxaw bu jëm ñu nangu suñu rew yi da nak ils ont commencé depuis longtemps quoi c'est Éthiopie daf ko ci soudan daf ko ci séparer le soudan ça là on a deux mais parce que le petit peu de quatre états parce que bi ñu la def da ngay xex sen bir Israël mo fa nek Israël donc Israël bo di Israël bo ma dolé comment connais gina Israël avec Angleterre, France, Allemagne, autant bien que l'Afrique est une nouvelle. On est chaque attaque de chaque fois d'une gel comme nous, comme d'une. Malheureusement, je vois un fait. Nous, qui Congo dès qu'il y a une fois bien du watch comme on dit en 1897 en 1890 mais il y a que son Afrique ni on il y a un téléphone ils sont des New York dans Simbir la Jalo moi autant de gens ni dem attaquer ni dem ni dem east ni dem west ni dem nord ni dem sud. Non, il devait attaquer l'Afrique, c'est même Essami. Ils ont failli perdre la guerre. Ils ont commencé à perdre la guerre. C'est une idée de Gagling Gangbao. Ils ont perdu la guerre. Complètement. Donc, les Africains, ils ont été battus. Ils ont été battus. Ils ont été battus. Ils ont été battus. Il est pas les bons pour taper. Dem Zaïre. Oui, dans Zaïre. Il est. Le bouillon Berus Zaïre, Bertie Zaïre. Oui, par exemple, Rwanda. Rwanda. Non, rien que Wachi. Bon, l'angle Afrique, c'est un papier qui est comme un colonisé Afrique. C'est un papier pour le Afrique. Colonisé Afrique encore. Té Afrique comme autant. Donc, voyez le comme il. Donc, bien. Yeah, deug du yon africain ñu war yewru seen biir waxtan seen biir da jëw yëm faay faay di mu yeex c'est la solution parce que ce ni Israël de près Congo Congo sax bo xalé Israël ma nga depuis longtemps di jëx xalé yu jël des enfants de mineurs yi jël de le kéro ñu xalé yëpp c'est les africains tu vois. Qui a fait des kilos, bon. Il a fait 1 dollar par journée. Il a fait des kilos, il a fait des kilos, c'est bien fait, entendant. Les Africains sont là. Ma solution, c'est que les Africains sont là. Vous savez, ils sont tellement efficaces. Il y a un peu de temps. Bon, voilà ce que je veux dire, je me fais de rester là. C'est la situation, vous comprenez, 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 vous
japa ni comme esclavage il est bon c'est mais le cœur mon grec
voilà.
Hello, salam alaikum. Mangi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla samamin di gis général ndoy mu joxal mu nuyo bi imam malik ak bay dawde hey ñu ngi lay ziaré dal di ci tek job ziz ak fourier ñu ngi lay ziaré wa comme fofu la drapeau bi am ma dal di rek jox Fourier nuyo bi mu yegal ko ba ci kaw kaw ku wara am thème d'actualité la te yalla xamna ne dem ci goudi biñ koy biñ ci réfléchir bobu sabotage bi nga xamne amna feulé wala attaque bi nga xamne amna ci ambassade France tay amagul won donc pour montrer comment la tension au niveau de cette région du monde, de l'Afrique, de cette partie, est importante. Kabine, la femme a une similitude du Bari avec Yenen Kaye, qui a été mentionné par l'Imam, mentionné par le Bari. À l'instar du Mali, et du Soudan, ils ont beau chôlé, c'est une superficie. Nous montons. C'est dekk nu mu tollu en superficie yaato ba kenn mënu la wax nu mu tollu motax l'histoire est en train de donner raison encore une fois à lay ñak tiaxan man li ci mom la ko nango won quand il disait que dañu am ay plans yu bëré yo xamné dañu ko programmer pour séparer amine wala pour diviser yenn dekk yi yi nga xamné géographiquement dafa yaatu le ku nek deg na le morcellement de l'Afrique bi nga xamné amone na fi diviser l'Afrique amna ñu ño xamné sax lélé ngeen deg ñu né diviser pour mieux régner le morcellement de l'Afrique pour mieux contrôler wala wañi doolé dekk yoyu lé parce que dekk bu compact bëri doolé wala bëri ay kilé nga wañi ko en géographiquement dana am lu muy def donc nonu lay démé ci bi ni té après bi comme Mali comme Soudan dana am yenen dégg na ci imam waxo tantôt c'est les djihadistes tantôt c'est les rebelles. Mais l'objectif ben la objectif bi ben la rek objectif bi moy wañi doole ñooñu le pour éviter ñu am doole mais aussi pour créer une instabilité bo xamné nit ñi dinañu tal lenen ludul nek ci circuit développement parce que bala nga nan nam dang fay né bu fekkenté né yow da nga dëkké di fay ay taal ak ay safara di nga tal lenen ludul wuti noflay ye mom moy li xew ni légui nak ma ñëw ci benen yo légui nak dañu am dafa am kenn ku ñu tuddé xam nga man Paul Kagame kum may fatali man daf may fatali d'ailleurs c'est la même chose ku ñuy wax wala ku ñu doon wax Saddam Hussein armé par les Américains, mu bari dolé nek exemple dans la sous-région bamou démé ni mou démé ñu retourné wu contre mom motax Paul Kagame mi bu fekkenté né da fay yakar né yéné mu ko dara nak ak wa dëkkam parce que ngi gorgorlu vraiment di tek ay djégo mais bu fekkenté yakar né né Occident dina ko bayyi ci ni muy def ni di gëna yegg di gëna développer monter ko contre son voisin muy def mu jëlé ci résultat bu résultat final bu probant moy xamul l'Occident lan la xamul kan moy Occident bu wédé na xol ci Saddam Hussein motax mané la dafa am similitude entre Saddam Hussein ak Kagame dem ci région bu mel nonou Congo Goma plus précisément ki nga xamné mom mo renfermer une bonne partie de la richesse du Congo nga créé fa safara armé ay rebelles motax moi duma mëna bal muku les rebelles africains rebelles africains fu mu munti nek nak duma len mëna bal
bahar ma wax ak sama gentleman bi what do you say bro har ma ñew
all right dans cette région bobu nga xamné non seulement géographiquement le Congo est extrêmement important du point de vue superficie mëna ñu ci duggal suma yabone europe yëp mëna ñu ko duggal ci bir Congo mais xam nga dañuy faral di wax né le Congo c'est un accident de l'histoire mais surtout ce qui renferme dans son sous-sol du point de vue richesse Congo lepp lo xalat ci ay nuy xam nuñ ko waxe du gantiax waye moy benen bi ressource naturelle xam nuñ ko waxe wolof mi ngi ci soufam waye ces salo la balen ma ci kaddu gi mënuñ ko exploiter mënuñ ko jëriño taluñu dara ludul ay jobala rak ay sanseki ay kilé yoy lool rek nañu tal motax gis nga man blame bi blame li dama koy blame afrique yeb la koy bolé afrique yeb lay bolé blame bi may blame parce que liñu am mais yenen dëkk yi amuñu ko l'occident amuko mo xam géographiquement mo xam du point de vue ressources naturelles du point de vue ressources humaines jeunesse africaine bi afrique bi mais lolu rek bu ko l'occident amone daw banaw avec leur population vieillissante ku ci nek xamne ni europe ak l'occident en général la koy bolé moy amérique europe ku ci nek xamne ñu né sen population elle est vieillissante par conséquent sen avenir du point de vue industriel ak technologique ak yoy no amul avenir ils sont obligés accepter les jeunes africains yi nga xamne ñu ngi ñew li ñi def ni di kilé c'est juste sauver la face et puis c'est politique pour wane sen population sen électeur wala sen partisans que vraiment li ngeen di dundu ci chômage ak ay jafé étrangers ñoo leen ko tek politique la rek wax la rek mais ñoo la gëna xamné ñom dañu soxla jeunesse africaine ñeu defal len particulièrement liguey manutentionnaire tout ça pour dire que afrique limu am xamuko ci ay ressources yep nak à tous les niveaux mais di bëgg wax né enfin ressources conclusion pas conclusion pour répondre à la deuxième question très rapidement c'est quoi l'avenir de cette région dépend de manan sax dama koy transformer waxo pour région bobu développer ou wala utiliser ses ressources ci lan la dépendre nonou la koy tégué mais limuy dépendre moy alors wa djégalou donc je disais que avenir bi ci sen avenir ci lan la dépendre ci limu dépendre moy comprendre les enjeux ak comprendre li sabab sen yi ñuy def quelqu'un mo nek ci ginnaw comme d'habitude ak comme niñ ko gissé ci ñeneen ñu défé ko fa muy l'occident légui ñi nga xamné nak c'est les voisins directs du Congo man ci sama xalaat ño wara am full ak fayda daldi jappalé Congo def ko comme niko hadith bi waxé bu fekkentene da ngeen am ñaar seen ñaari mbokk yu nga xamne da ñu ngi joté ka togn yeen ñaar da ngeen koy sot quelque chose comme ça donc nonu la démé ñepp xamnañu né Congo dañ ko togn ci ce qui dit di menacer non do menacer da ngay dor ba paré après on verra barki dé mo ñay mang koy xass bi ñëké duggal vidéo bi ma ngi nan ko top tol no dundalé sa réew effectivement parce que créé une guerre là-bas entre ces deux pays, mais lolu moy du yag. C'est comme guerre au Burkina Faso bobu rek nga xamné dafa yelon mujigi ay konkorong nañu don sané tek ay sidem, you know. Donc guerre bu mënul yag ba paré dina len appauvrir doli ci liñu pauvre, dina len appauvrir jusqu'aux os doli ci liñu pauvre. Donc guerre xaju fa. Donc nos pays de cette région là environnant de ces pays là dal di jël sen foulak fay de jappalé Congo lol la ta fimu né duma mëna ki trop ma ngi ni di yegg ci hôpital bi yobbu ki à tout à l'heure ba ci kanam wal ni ngone xeyna buma fa joggé quoi.
Salam alaykoum sama gaay ma ngi len di ziar xama sama gaay japp nañu dañu japp lol deugale de man mi sax lolo ma dal quoi. Mais comme thème bi dafa am jariñ et tam yi ni koy seytu vraiment effort yu mak lañuy def pour andiko. Donc légui conclusion ñi ngi koy def 18h30 donc di fatali sama gaay rek que buñu duggal len tant que 18h bu 18h30 jotté nak ku nek lu la neex mën nga ko def. Mais actuellement ni nous sommes en train de reconstruire forum bi amna ñeneen ñuy ñew ño xam ni ci yoon bi donc xamna ne da ngay le busy nak da ngay le busy trop. Mais 18h30 heure de New York mom moy ci lañuy conclure quoi da ñeu conclure wala papis wala fourier quoi donc mom moy heure bi quoi donc tem buñu mëna jël buñu mëna duggal aussi à 18h30 heure de New York di land 6 plus 5 di 11 au Sénégal. Et je ne sais pas, en Europe, un peu partout, mais 18h30, heure de New York, ci lañuy def conclusion. Donc, bala ñoo duggal dara, dañuy bayyi ba ñu def conclusion. Après, maintenant, ku nekk lu la neex nak mën nga ci dem. Loolu ci jour yi nga xam day am thème. Bu fekkene amul thème nak, wax sa xalaat, kooku moom amul ki quoi. Jërëgen jëf waay, maa ngi dellusiwaat, dafa am lu may lijjanti nii rek dellusiwaat. Jërëgen jëf. Assalaamaaleykum sama gaa ñi, maa dellusiwaat. Information yi ma jot nii tout de suite, c'est le Conseil de sécurité se réunit. Je ne sais pas lan mo fay guen e benen bi mom moy dafa am ben lapsus bu mak pour ma def sank bi moy développer en disant que ngoma mi ngi nek à l'ouest. Je crois bien que ni mi ngi nek à l'est dans cette grande région qu'on appelle Kivu. Dans le Kivu, c'est une ville bu nek au nord du sud qui c'est de Kivu. Donc si nous prenons en fait c'est Kinshasa qui se trouve à l'ouest. Et de l'autre côté, il y a en fait le Kivu. Donc, lolu ay rappel pour ñi nga xamné xam nañu en fait Congo que c'est ben lapsus là bu glissé wu ci bir que le Kivu n'est pas dans la partie occidentale. La partie occidentale du Zaïre c'est Kinshasa et mais bo ñëwé à l'est tu vas trouver le sud Kivu, et en haut, tu vas trouver Ngoma, qui est une ville au nord du Kivu. Donc, lolo l'a donc rappelé. Et beaucoup de soir, de suivre de très près, en fait, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ce qui se passe là-bas. Et en temps réel, les gens ont les informations. Ils ont des choses sur le quoi. Donc, Mangi Del Soir. Donc, Del Soir, dit Wachne. C'est en fait un problème qui me tient à cœur parce que nous n'allons pas fermer les yeux et laisser l'Afrique dans nos problèmes qui nous amènent, nous l'avons ni les neurones tech. Le président du Congo vient juste de déclarer la guerre au Rwanda, ce qui est une bonne chose. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire demi-moitié diplomatie et tout cela. Ça ne fait que pérenniser cette guerre. Donc, il faut faire cette guerre. Il le faut. Je n'aime pas les guerres, mais dans ces cas... Moi, je crois que l'élimination du M23 est une nécessité pour le Congo pour avoir de l'oxygène. Si je ne veux pas de rebelles en Casamance, je n'aimerais pas qu'un autre pays aussi, il y a des rebelles à l'intérieur, à l'est du Congo. Et je crois bien qu'il faut les effacer. Des fois, il faut véritablement, il faut piétiner certaines personnes pour passer. Et Félix Tshisekedi vient juste de faire une déclaration de guerre contre le Rwanda. Et moi, je crois que tous ceux qui sont épris de l'intégrité de l'Afrique doivent soutenir le Congo. Vous savez tous que la dernière rencontre de Tshisekedi Def à Kagame, c'était devant qui? Macron. Donc Macron est en train de soutenir le Rwanda. Parce que pour nous, c'est un problème moral. Nous avons 7 ans, les Hutus et les Tutsis, génocide. That's not, nous avons un problème, quoi. Parce qu'il y a des génocides pires. Nous avons Zaïre avec les Belges. Il y a des génocides pires. Nous avons le Sénégal avec les Français. Il y a des génocides pires. Nous avons le Founek en Afrique. Pendant la colonisation et après la colonisation. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est d'assumer et d'assurer notre indépendance. Quand je dis notre indépendance, de laisser les pays tels qu'ils sont après cette balkanisation, après l'indépendance, et essayer de consolider les frontières. Mais en consolidant les frontières, nous avons une coopération entre les pays, particulièrement les pays des Grands Lacs. Quelle est le Rwanda de Ganyetini? C'est une famille au Rwanda qui dirige le pays. Le président, c'est Kagame. Son fils, c'est le chef d'état-major général des armées. Kenenki Momoyorni, c'est sa famille qui se divise aujourd'hui, le Rwanda. Rwanda de faire cette... Non, c'est parce que les gens sont forcés de faire cela et on ne peut pas aider un peuple à son détriment. C'est ce qui se passe actuellement au Rwanda. Les gens ont peur, les gens ne veulent pas parler. Bougen te ñom dañu am ay service secret yu bon fo nek mën nga fa fek reer. Ils ont tué beaucoup de gens, ce salaud de Kagame. Donc moi je m'attendais à ça. Toute la journée je me dis que pourquoi le président qui est le gardien de la constitution et garant des libertés et la protection de ce pays ne déclare pas une guerre. C'est mieux que de ça, vraiment c'est de se déshonorer ce pays. Le M23 accompagné par United Nations, l'unité africaine, ak ñep gis nañu né effectivement ces rebelles sont accompagnés par les forces rwandaises. Donc qu'est-ce qu'on attend? Il faut liquider le M23. C'est tout simplement cela. Et les forces d'occupation aussi, il faut les écraser. Ne vous attendez pas à ce que United Nations dit qu'ils doivent, ok, tog les millionnaires et casque bleu. Comme un casque bleu, ils ont créé. Démilitariser une zone, ce bir sérieux doit faire. Nous l'avons fait. Et nous avons fait. Diop xali jigen ñep teudeleen loolu lañ fa nekké. Donc congolais, prenez vos responsabilités. Si Lumumba était là, li du am. Su Lumumba nekkon fi, li du am. Donc moi je crois que ni lima don xalat ci suba ba légui mi ngi réaliser wu dank. Je continue de suivre cette information parce que bride la ko damay liggéey quoi par bride la ko jot, mais chaque fois que mo jot information na dugg quoi inshallah. C'est un grand problème pour l'Afrique et le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. C'est pourquoi je suis intéressé. Merci.
Assalamu alaikum famille Radio Allo Dakar, mang len di nuyu. Yen ñep di leena sante di set nu ngeen def ci talata ji. Bëggon rek rapidement am luma wax ci li nga xamni moy waxtanu tay bi waw mu am solo lol nek nak lo xamni dafa fessel ni wax fa deug yalla sunu groupe bi mom waye mu ñu rek ci Senegal waye yenen dekk yi la fa xew ñor nañu naay da mi ñu dana am nak ño xamni dañ nan ah way Congo gele ak ni Congo sore waye li xew Congo ñun Sénégalais daf ñuy affecté indirectement ndax lu mu bon sax Congo bari na ay Sénégalais yu fa émigré bari nañ fa lol benen affaire bi nak dafa don lo xamni moy ay voisins lañu bien que sore nañu mais ay africains lañu ay voisins lañu nax senu lak la ko day la te mën na yexi ci ñun donc lu mu bon buñu jogul dem dimbali len ci fay lak bi mo moy ñu ñaanal len naqaru affaire bi mbir mi nak lima ci comprendre moy gis nga Congo yalla dafa wacce ay xéewal yo xamni wacce wuko fenn ci aduna bi waaw lepp loy xalat ci ressources minières yu rare mi ngi fofu ci Congo waaw lepp lo xalat ci juntukaay yu bess yi xew legi mu xam ay auto électrique téléphone yi ngeen di yor yi koy défar souf yu rare la souf yo xamni ño gëna rare sax jama réew mom ko koy fekk lutax yalla rek xam lutax yalla sul fo lol lepp mo rek xam mais congolais yi dañu am malchance ñi len coloniser wajaluñ len formé wuñ len yéwuñ len ci liñu am waaw belgique ñoo fa ñewon nekkal fa sen bop def fa ay ndombe yo xamni ba tay yi ni da ngay tok sax dañ xal di xalat finalement kan moy sauvage waaw buñu né sauvage deug wa da ngay dem séti touba bi surtout belgique ndax té histoire coloniale belgique fofu ci congo bokoy jangat da nga nan ñi duñu ay doomu adama légi nak dañu nek ci jamono yo xamni lo am mu am valeur ta amulo nganna yoko aré di nga gis ku ñew wañ sa loxo fokatiko lolé mo xew fofu ci Congo Congolais li ñu yor ci ay bax ki marchandise ak bagage li yalla sul fofu ci marchandise ak bagage ci sen souf sulu ko fenn ci aduna bi ta amuñu xel amuñu nganna yuñ ko aré chinois ya nga fa di sif nenañu rwandais ya nga fa di sif nenañu M23 nga fa di sif onu sax jiñ nañ ko ni momit da fay sif fofu ci congo waxaleuma américain waxaleuma russe mom dal congo jiro mo fa am en fait jiro waaw dañuy jiro international mo am ci congo du lenen gaay yi dañuy bëgg tok fi nan expliquer non way politique le ci ce que di fi nu mu teud ci coupe kala fele côté ci dara affaire bi jiro la jiro international mo am ci congo li len ko yobbe nak moy li ne ci bir souci amuñu xam buñ ko gassé amuñu xam buñ ko liggéeyé tubaab yé fa nek ak chinois yé ak asiatique yi façon xéet bu nek nga fa jiro international mo am fofu ci congo du lenen jangat mi nak pour ñun la sénégalais yi waaw bagage yé ak bax yi ñi yalla won war nañu jang ci congo war nañu nganaayu war nañu investir ci armée ak force de défense et de sécurité parce que kat liñuy gis légui ñuy attaquer ay hôtel bëss bu ne nga dégg braquage xawma ñaata milliards ci arme lañu duggal ci réew mi ba légui xamuñu fu arme yu joggé bolé ci ñi nga xamni say say international yi nga xamni ñi ngi tok di xaar rek Sénégal waxuma la sax tak ben fête am fa rek ñu ñew def li ñi def Congo giro international amna ño ño xamni nonu rek lañuy amé xaaliss ci aduna bi xaar ben dekk lak ñi ñew bof bok ci giro bi def nañ ko Sierra Leone def nañ ko Liberia def nañ ko fi Mali gi ñu dendal def nañ ko Guinée ñang koy def ci Congo Soudan waxi nopi Somali ken waxatu dekk bu ci ganayul paré jangal sa askan ibi sen xel ci liñu mom ak liñu am ak niñ ko wara aré li xew Congo dula moy lolou moy jangat bi nga xamni amna ko ci Sénégal nañ leen ci yew boy yi yep di wut liggey nañ leen duggal ci armée bi di leen mosal as tout luñu mëna yobbu seen kër jox leen salaire tay Sénégal la fa nek ci ay richesse war nañu lumu tout am ben armée wu 500 000 hommes ñepp ñu jox leen salaire Sénégal war nako mëne légui li fa nek ci gaz li fa nek ci pétrole la fa nek ci or la fa nek ci phosphate yu bax yoy yep buñ ko bolé war nañ ci mëna dimbali xalé yi 500 000 emplois jomul état bi nañu organiser wu jël xaliss bi au lieu ñukoy def ci ay costume 2 millions 4 millions auto yu cher ci assemblée bek yoyu nañu yaxanal dugal xalé yi ci armée bi xalé yi bañuñu def ni Égypte jël armée bi def ko industrie Égypte da ngay dem armée bi dañuy produire ay lekk ak lu ne lañuy produire lutax mënuñu ko def Sénégal mo gën sa way paqueté xalé yi di leen yobbu Qatar ci menace ga di leen yobbu Espagne ci witum guerte ga te ñu mën ko def fi ci Sénégal man dal loolu mo ci doon sama jangat di nuyu ñepp
ko modi ma ngi lay ziar bu baax way di nuyu mbokk yépp yi nga xamné ñi fi ñi dugg ak ñi duggul ñi déglu di wax né li nga wax amna solo trop jangat bi nga xamné def nga ko ci li Congo di dal wa Congo donc ñun en tant que pays africain bo xamné ni yalla amna lu ñu may ci sunu souf war nañu mëna taxaw donc jang ci li ba nga xamné duñu dal ñi ngay tuddé jiro kat yi duñu aksi lool mom amin yalla nañ ci yalla jappalé et maintenant la militarisation du Sénégal prendre 500 000 hommes def leen ci biir armée bi équiper leen ak yoyoy yépp man lool c'est des réserves par rapport à cela parce que le nombre ne fait pas en fait l'armée jamono yu bess yi armée technologie la armée de technologie donc investir ci ay machines de guerre yo xam yu bess la ay avions ak ay affaire yoy mom mo upp doole fofu di wax ne 500 000 hommes lañu wara am ci biir la Corée du Nord fait mom mo upp doole mom ci nombre mom mo upp ay militaires ak yoy mais les États-Unis ou bien la France qui n'ont même pas les États-Unis ça avec les 50 États doit tourner au peut-être moins de 2 millions de militaires bo ci bolou réservistes et pourtant ils sont à la pointe de la technologie militaire moi je crois que liñu wara def mom moy ku yow sey beuy ci all bi il faut que nga ñak ko ñak Sénégal c'est jëma wut adapter sunu jumtuwa yi ñi utiliser pour la défense ñu moderniser ko quoi pas remplir parce que militaire bo jëlé 500 000 gars def len ci avec des généraux des qui yoy tu crées un état militaire nous sommes pas en guerre li ñi def mom moy jëma xol sur parce que yoy mom moy andi ay coup d'état si
l'État est dirigé par un dictateur ou un militaire, comme l'Égypte, Sadat, Anwar al-Sadat, Agaï, c'est des militaires. Donc, ils se sont donc, renforcé son pouvoir en faisant de l'armée une création d'industrie militaire. Mais moi, je me dis que nous pouvons nous défendre en investissement sur les nouvelles technologies militaires, nous permettant véritablement de donner lo xamné ni dañuy jël ñëpp né leen ka leen nek militaire, mais en fin de compte lolu da fay jël suñu ressources humaines yi duggal leen ci ay xex kat et té lolu du mo moy régler problème de développement. Si nous étions en guerre maintenant on peut faire cela, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a que en fait défendre le nos richesses. Et je suis d'accord anyway moi je dis parce que say crainte mom moy djirokati ñi ngi tuddé djirokati ñew, donc il faut toujours trouver des solutions, donc c'est une des solutions li nga wax nonu. Mais man je parlerai d'investir ci les outils militaires, la nouvelle technologie, lolu la koy compléter quoi. Djerejeuf
waaw salam aleikum ñu ñep ziaré ñep ñaanal ñep jamm ci bëcëk bi Imam Malik ñu lay ziar bu baax yak JBC ci buntu bi ak Modibo ko ziar di ziar papis ak grandoy JBC ñu lay nuy di la ziar web yob jiss wa ma yem fofu jox nuyo bi forié Imam Malik ñu lay ziar bu wër sa audio amna solo. Mais li nga xamné bon li nga wax ci Rwanda ak Kagame, bon c'est vrai parce que bo xolé ba ci biir histoire bi ni ñu bari xamuñu won né Rwanda mo nek ci ginaawam. Mais tay mbir mi lerr na parce que bo xolé ba ci biir affaire bi dafa mësa jaaxal ñepp. Nga xol Afrique dëkk yi développé yépp gaay dañ koy déstabiliser. Ñom Rwanda moy seul pays bo xamné après guerre bi ba légui xam nga moy loolu moji mu ngi développé dëkkam xam nga. Tay it africain itam ben instant nouvelle génération bi buñu xolé comme loolu li nga xamné Rwanda mu ngi koy def exemple lay don ba paré tam ki lay don sur son inspiration lay don tamit ci jeunesse bi buñuy wax diko ci bolé walé loolu won. Mais instant bi ñepp xam nañ né que ni Rwanda di développer ak Congo ni nga xamné ñu ko déstabiliser yépp té ñu nek ay frontière, c'est évidemment légui nak lér na ñepp né ñom ño nek ci ginnaw. Mais nak il faut que Congolais conscient tam ben instant buñu conscient wul rek dina ñak sen rew mi parce que sen rew mi ñepp xam nañ Touba bi sax Touba bi fi ni ñi nek fi Italie sax buñu waxé rek ben exemple buñu lay jëk wax Afrique Congo lañ lay wax ñu ne Congo li fa nek mom moy wone ne li nek fofu nonu betul kenn xam nga yémul téne pour wax bok ne ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ li nek fofu nonu instant bi ni motax Congolais ñom ñoo wara bolo xol sen gouvernement ndax gouvernement bi mu ngi taxaw pour askan bi comme ça ñomi tamit ñu mëna bolo parce que lool rek mom moy mëna sen doole union kessé ñu mëna récupérer sen territoire té yi tamit ak sen ñi nek sen diaspora bi tam congolais nek sen diaspora bi jappalé len.
Hello, assalamu alaykum wa rahmatullah. May nuy wat ci ma fa bayul won defé na muy bay dawde hey ziana la bay dawde imam may lay reziaré ak sama khafiz jibi ak señ modi ñu lay ziaré man la modibo ziar nañu la modibo général doy defé na bay won na fu ñi ci dess ñep ba ak job jiss waw man de forié ñu ngi lay ziaré wa ñi ci dess defé na bay won na len fi wa bëgg intervention modibo bi par rapport ak renforcement de nos hommes de tenue des nos militaires particulièrement au sein de notre frontière de nos frontières parce que gis nga bu fekkante ne yalla daf la baxé ay mbir gis nga exemple Congo bi war nañu servir de leçon comme la si bien dit Modi war nañu servir de leçon ba paré buñu ko mengalé ak yenen yi nga xamné yenen dëkk yi nga xamné yépp alal gëna na fa wala yu mel nonu donc nit ñi dinañu ko jël ci ni mbañu négocier mbañu jëm la nax buñu ko deful nit sarax ndong ndjay ba mu tib ak dolem nonu lay démé. Donc pour éviter lolu yépp Malik ba nga nan on nous ne sommes pas en guerre pour éviter yoy yépp il faut bien fagarou bala ngay laklé buñu xaar ba nek en guerre pour doga lijeenti yu mel non pour diaw recruter yu mel non dedet même bu ñuy am ay réservistes té man sax gis nga avant ñu yegg sax ci ay waxu réservistes gis nga boy yi nañu former boy yi dañu am ay frontières ci ño xamné ils sont instables menum gambie kessé mo ci stable ñi par rapport ak ñi nga xamné am nañu ñom frontière ñoñu ci dess ñep mus nañu am ay xarma yalla ak rebelle ak jihadiste ak yoyu par conséquent il faut que ñu wo mus en ko fi wax mus señ fi tek tem bu mel non il y a un mois ou un peu moins de deux naka nañuy def ba renforcer suñu armée ci suñu frontière pas nécessairement tok ay daljob ak ay kan lamouñe ak ay samba jeri diallo ci soir non nañ leen yobou ci frontière yi def fa ay kan yu ay base yu mucc ay yo xamné ñoy gëna reuy gëna équipé que sax Dakar mais on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments bir Dakarou nañ ñoy def fofu nañ opé nañ leen yobou ci zone frontalière ak ay Guinée ki ay Mauritanie ki ay yu mel non parce que ce qui est sûr moy bu fekkante ne dañu nara tok di xaar ba jeeyi am mari day tali ñu dok nan dañuy jog pour recruter ki non do gamuma ne lolu dina ki parce que ces bandits là ils attaquent fort moment bo xamne do ko xaar ne serait-ce que pour dissuader l'ennemi ne serait-ce que pour dissuader l'ennemi ñu am une armée extrêmement forte gis nga sans gâche rien absolument rien bu fekkante ni dañu am ay militaires yo xamné ils sont formés non seulement militairement ils sont extrêmement bien formés prêts à repousser
assalamu alaykoum sama gañ ma ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziaré ab daoula ma ngi leen nuyu bu baax di rafetlu vidéo bi Félix Tshisekedi qui expliquer les affaires. Il y a deux ou trois jours. Parce que je suis très intéressé par la guerre de la guerre au Soudan et la guerre au Mali. C'est lié. L'Afrique est maudite. Nous sommes maudits. Diviser le Soudan, le Congo et le Mali, et l'Afrique ne bougera pas. Donc, je suis très heureux de vous dire ça. Dites-nous, Forien Boss, bu baakha baakha ba gaay yeen ñep ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen set lu ko bacci li grand cham grand ndoy jam yalla di la ziar bu baax ibu djouf ma ngi leen nuyu bu baax senegamien di nuyu mbay gay di nuyu papis di nuyu modibo di nuyu aji ndjay di gaay yeen ñep ma ngi leen di nuyu wa canada ma ngi leen nuyu boy serer ak mon frère Omar Mbay di nuyu Omar Ndjay depuis l'Italie ma ngi nuyu bu baax Mamadou Bakali ma ngi nuyu di nuyu gañep ba ñogu ma ngi nuyu bu baax di la ziar di nuyu wa Italie yépp gaay ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar wax na thème bi ci thème yi ëpp importance yi ñu tek ci la bok parce que ils ont dit dans leur réunion diviser le Soudan en deux diviser le Congo en deux ou trois divisez le Mali en deux et vous allez assurer en fait la dépendance de l'Afrique parce que réunis c'est bari nañu alal bu ñu taxawé d'autres ñu ci mën ci ñom dara et c'est ce qui va pas se passer au Nigeria aussi nous savons les dessins sont là devant nous donc ça va être un débat de montrer aux gens que nañu bayyi émotion kagame depuis bima ko yoxu ci radio bek diko wax fulé né waji kiko jital mom moy occident ñom ñoko jital oh ki gali dafa set dafa joggé français dem anglais di def anglais ah jël len exemple ci kok le M23 ñi len di armé c'est Paul Kagame Rwanda il a pris occasion ci génocide ba fa amone ñeu jité def un pouvoir à jamais amul élection que ñu teñ la les journalistes ñu de len ray ak yoyu dañuy def way Kigali c'est un exemple ce n'est pas un exemple c'est l'Europe l'Occident les impérialistes à l'intérieur de l'Afrique au niveau des grands lacs
lepp musiba bu am afrique centrale ak afrique de l'est loxo kagame mi ngi ci diko dox nak al du bari so moi je me dis que nous allons disséquer dans sa globalité les mots qui montrent que l'afrique est maudite et que nous si nous ne prenons pas garde c'est fini pour l'afrique. C'est fini pour l'Afrique. Le Congo représente quelque chose. Le Soudan représente... Le Soudan, c'est l'histoire de l'Afrique noire. La colonisation des Arabes avec, dans le Soudan, avec c'est des Nubiens, des Égyptiens Nubiens. Nous, Fanyu Djogé, les Sénégalais, les Maliens, Sierra Leone, Gambia et tout, nous venons de la Nubie. Nous sommes des Nubiens. C'est divisé. On ferme notre bouche. Et même des fois, nous sommes au service des Arabes qui dirigent, qui sont à Khartoum. Nous devons faire venir Mali. L'Afrique occidentale s'appelait Mali. C'est des symboles que je donne. Je ne dis pas que l'homme est cosy, mais c'est des symboles de la liberté des peuples africains. On a installé un chaos au Mali. Maintenant, l'Afrique centrale, Koufanek, le Congo. Vous savez ce que représente le Congo pour l'Afrique? Le Congo peut être le fer de lance du développement économique de l'Afrique. Ils ont envoyé ce salaud, Balma Papis, il faut me voir Coco. Vraiment, Guy, il me dit d'employer ce mot, ce salaud de Kagame. Vous armez M23, vous avez armé. Nous pouvons l'aider à l'UIA, l'ONU, à l'UIP. C'est pourquoi je demande aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens de sortir de l'UIA aussi et des Nations Unies. Ils sont en train de regarder ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Congo et au Soudan. Ils n'ont rien fait. Ils ne font que dire nous condamnons, nous condamnons. Donc, donne-nous la coïn, je vais me faire, mais je vais un peu sortir du Soudan de la RDC pour voir en fait les enjeux qui ont amené Amnati, Afrique Ablako et sa division pour l'Europe et pour l'Occident. Djelgende, Mangi Delsuat.
Salam alaikum, Cheikh Malick, Mangi Leziar, Naka Fofo. Ouais, mais degna se réplique, mais. Affaire bi gis nga 500 000 personnes yoy ma don wax djubluuma ci pour ñu dem guerre en fait dañuy nit ki nak bo bëggé défendre da ngay préparer guerre mais lima ci gëna sentu moy formation civique waaw dafa am génération bo xamni demu ñu école Malick té dañu bëri Sénégal torop demuñu dara janguñu xamuñu TikTok rek lañu xam ak ciak waaw TikTok ak ciak lañu xam to lolu doyul pour génération bi ëlëk ñu jël reenu pays bi waxuma ko dama ko wax d'abord ñaari yon lañ ci gagné d'abord ar suñu bop mais surtout instruire nit ñi jangal nit ñi jangul li école sénégalaise bi raté ñu rattraper ko ci biir armée bi jangal boy civisme jangal génération bi civisme bolé ci au moins comme yalla indi na ay bax gaz pétrole xaliss bu bari nar na ñew mais nañ leen duggal ci armée bi di leen fay salaireu armée mo gën ñu bayi leen seen kër yi rek leen di leen joxe subvention et problème du changement fofu la waxe waxuma vraiment pour ñu dengbam yobul len au front wala yini mel mais au moins mu am opportunité bu don sax mu nek une armée bo xam da ngay engager pendant 2-3 ans ñu fay le salaire jangal le métier ci biir armée bi why not jangal le métier ci armée bi boy yi ngay gis tay ñuy rang di buxante ci kanamu ambassade yi amuñu ben formation xamuñu dara mais armée bi amna ay
personnel qualifié yu meuna jangal boy métier ne serait-ce que métier chauffeur génie civil bi ñi ngi ak ay engin xam meun nañ jangal boy yenn terrassement ak yoyu ku ci genn am ben espèce de diplôme ben certificat au moins boni yow mi kat bi nga duggé armée da nga don def voilà soudeur nga wala dara nga armée bi amna capacité jangal boy maître yek institut you know jottuñu def lepp liñu waron def joxuñu len moyens yi encadré wu len pour ñu encadré xalé yi mais nañu am fuñu dabé armée bi la j'ai toujours dit que man éducation nationale dañ ko wara militariser yag na ko fi défendre cette idée yag na ko fi défendre mais comparé ñu parce que North Korea Amérique ñeu armée technologique yoy yeb c'est bon mais ñun dafa am yo xamni daf ñu war d'abord waaw né ni ñu gérer d'abord suñu lek ba sour dañu gérer santé nañu jangal jeune ben système mo fa am système éducationnel doxul duñu wut benen option buñu jangalé xalé yi armée bi nefi am nga gaz am nga pétrole enrôlé 500 000 boy 2 ans 3 ans nga fay len salaire au armée jangal len métier buñuy genn nga jox len ben diplôme ñu dem suñu genné am ndariñ ci société bi lool da la wax fofu la feulé nak c'est tellement l'oreille malique.